Parabéns, o grupo chegou ata o reto final. Foron días de traballo, de aprendizaxes e de momentos compartidos para mellorar a vosa capacidade de empatía e de diálogo. A satisfacción que queda tras un traballo ben feito, no que todo o grupo está implicado, contribúe a desenvolver as competencias e a ser capaces de resolver situacións similares. Reflexiona no teu diario sobre as dificultades atopadas para a consecución do reto e as aprendizaxes adquiridas durante o proceso.